Už skoro dva týdny mohou lidé obdivovat zrestaurovaný unikátní gotický náhrobek a tumbu Arnošta z Pardubic. Víc o jeho obnově v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Taky se dozvíte, jak je možné, že ovce dokážou rozpoznat lidské tváře na fotografiích, proč a jak zabíjí blahobyt a kdo jsou novodobí váleční veteráni. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroluková.
Magazín Leonardo.
Pokud jste někdy krmili ovce, je možné, že si vás zapamatovali a dokážou vás při příští návštěvě rozpoznat. To, že ovce mají schopnost rozpoznávat lidské tváře, zjistili britští vědci v univerzitě v Cambridge při pokusu, ve kterém ovcím ukazovali obličeje různých celebrit. Víc o tom ví Dalibor Zita, kterého vítám ve studiu.
Dobrý den.
Dalibore, jak tady přesně probíhal ten experiment s ovcemi?
Tam šlo o to vlastně prokázat kognitivní schopnosti ovcí a zjistit, zda jsou, jak si říkala, schopny rozpoznat lidskou tvář na fotce. Předchozí studie už totiž ukazovaly, že ovce dokáží identifikovat jiné ovce i své lidské chovatele, se kterými přicházejí do styku, ale tady se šlo ještě o krok dál a zjistilo se, že vlastně ovce dokáží identifikovat tváře na fotografiích, ze předu i ze stran, a navíc ten pokus odehrával v kontrolovaném prostředí, tedy ne někde na poli.
My jsme zmínili i osobnosti, jak se právě celebrity dostaly k takovému pokusu.
K tomu je potřeba vysvětlit, jak vlastně ten pokus vůbec probíhal. Bylo to tak, že do speciální místnosti bylo postupně pouštěno 8 samic velšské horské ovce, které byly trénovány k tomu, aby rozpoznali určité obličeje tak, že pokud se jim to povedlo, tak vlastně dostali za odměnu jídlo. Vypadalo to tak, že jim byly ukázány různé fotky na dvou obrazovkách počítačů a ovce, když si vybrali tu správnou tvář, tak vlastně narušili takový ultračervený paprsek, který nemohli vidět. A ten vlastně způsobil to, že se uvolnilo z kontejneru jídlo. Takže když potom vědci testovali, jestli ty ovce dokáží vlastně rozpoznat tu tvář, která jim dává jídlo, tak zjistili, že oni k ní chodí. No a použili tváře 4 známých celebrit. Herců Emmy Watson, Jakea Gyllenhaala, moderátorky zpráv televize BBC Fiona Bruce a nakonec i bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy. Proč vlastně ty fotografie celebrit, tak to vysvětluje autorka experimentu profesorka Jenny Mortonová takto.
Je to jednoduché. Existuje mnoho fotografií lidských tváří dostupných na internetu a my potřebovali fotografie tváří ze předu a potom z nakloněného úhlu. Museli jsme použít fotografie lidí, u kterých jsme si byli jistí, že je ovce nikdy předtím neviděli. A jsem si docela jistá, že předtím ještě nikdy neviděli Baracka Obamu. Potřebovali jsme jeho fotografii ze předu a dvě fotografie ze stran. A to je u většiny lidí na webu překvapivě obtížné najít. A proto vlastně moji asistenti vybírali z fotek celebrit.
Musím ještě dodat, že záznam paní profesorky Mortonové je z ranní show BBC, která už začala na internetu virálně kolovat, protože moderátor se pak nedokázal přestat smát při představě, že vědci přemýšlí o tom, jestli ovce viděli nebo neviděli Baracka Obamu. Každopádně ovce po tom, co zjistili, že jim Obamova tvář zajistí jídlo, tak ho dokázali rozpoznat na obrázcích i ze strany. Dál potom v tom pokusu přišli vědci na to, že ovce poznávají také fotografie tváří svých ošetřovatelů.
I ty se usmíváš, zkusíme to ustát a pověs mi radši, proč vlastně vědci vůbec takový pokus dělali?
Ono vlastně šlo zjistit nejenom to, že teda zvířata mohou být schopna pochopit dvourozměrný objekt, tedy fotografii jako osobu. To se ukázalo, že ano, a ukazuje se, že tedy ovce mají stejnou schopnost rozpoznávat lidské tváře jako primáti. A dál se vědci budou snažit zjistit, jestli ovce dokáží také rozpoznat třeba různé výrazy v lidské tváři a přisoudit jim nějaký význam. Ale důležité je, že vědci z Cambridge tvrdí, že by jim výsledky tohohle výzkumu mohly pomoci odhalit také, jak třeba léčit nějaká neurodegenerativní onemocnění, jako třeba Huntingtonovu chorobu, což je dědičné onemocnění mozku.
Jak je to možné?
Ono je to zase přes ty ovce, protože v roce 2006 se neurovědcům a genetikům z Univerzity v Aucklandu podařilo vytvořit ovci s mutací, která právě tu Huntingtonovu chorobu způsobuje. A profesorka Mortonová teď ty ovce získala a chce vlastně přidat rozpoznávání tváří do souboru testů, při kterých se bude sledovat efektivita nových léků určených právě k léčbě Huntingtonovy choroby, které budou testovány na těch ovcích. Takže vlastně i na první pohled takový komický výzkum může mít pro nás nakonec celkem velký přínos.
Uzavírá teď Dalibor Zita a už se těším na pokračování. Měj se hezky, děkuju.
Děkuji, naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Blahobyt zabíjí. Právě s takovým heslem se na letošním týdnu vědy představila první lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Pomocí nejrůznějších přístrojů studenti a učitelé medicíny předváděli, kde všude na nás číhají civilizační choroby a jak na ně přijít. Martin Srb celé dění nejen sledoval, ale také se nechal změřit.
Jak rychle srdce běje?
Výborně. To, co tady měříme, je porce krve, kterou to srdce vyšplíchne do cév a tady to udělá puls.
Pavla Mlčková předvádí figurínu, na které se obvykle studenti medicíny učí měřit základní životní funkce. Teď u ní ale stojí několik dětí školou povinných.
Kolikrát se to srdce stáhne každou minutu?
Asi tak 40.
Ještě přidej.
50.
Ještě přidej.
100.
Něco mezi 60 a 100. Jo, je normální.
Když tady předvádíte školním dětem převážně, jakou mají povědomost o tom, jak lidské tělo funguje?
Většinou moc ne. Mě to docela baví, když musím říct, že vždycky mi připadá, že je hodně potřeba do téhle akce investovat. A je potřeba počítat s tím, že se budete věnovat školním dětem, které o to budou mít ten zájem velmi omezen. Ale zase na druhou stranu ty děti jsou většinou dost otevřené díky svému věku. Hezky se ptají a to mě na tom baví.
Pro školní děti je vyšetřování lidského těla ještě neškodná hra, kde se pozvolna začínají dovídat, co je zdravé a co ne. Za to odrostlejší, dospělý návštěvník se na této interaktivní výstavě mohl dovědět něco o sobě samém.
Na 15 sekund zadržíte dech, až vám řeknu. Přístroj třikrát zapípá. A po třetím písknutí vy vydechnete plynule do toho přístroje.
Jsem připraven.
Zadržete.
Studentka medicíny Kristýna Nožičková obsluhuje takzvaný smoke analyzér. Přístroj na měření oxidu uhelnatého v dechu, který je určený především pro kuřáky.
9, ale tady slabý kuřák.
Tak já nekouřím vůbec.
Právě oxid uhelnatý, který může být taky i z ovzduší, protože tady to ovzduší v Praze není úplně nej pro tohle, takže spíš třeba bych doporučila v rámci toho, že jste nekuřák, chodit na plavání a vydýchávat se do vody proti odporu, protože tam se toho hrozně rychle toho zbavíte.
Ještě koukám tady na ty grafy, já jsem měl těch 9, to znamená, to je ta žlutá, že to není úplně zelená, je to žlutá a silný kuřák je tmavě červená, to je 20 a více částic oxidu uhelnatého na milion.
Opravdu kuřáci se pohybují v těchto číslech a to už potom může být problematické pro ten hemoglobin, protože to je vlastně látka, která nám v těle rozvádí kyslík. Takže když je obsazený právě tím oxidem uhelnatým, tak dochází k lokální třeba ischemii, infarktům a další rizika.
Podobným způsobem si tu zájemci mohli osahat měření krevního tlaku, srdečních funkcí, tělesného tuku, krevního cukru nebo alkoholu v dechu. A ke každému znepokojivému výsledku jsem se od studentského a pedagogického personálu fakulty dozvěděl, za co všechno může pohodlný život ve velkoměstě.
Něco byste nadýchat mohl.
A máte 25,2% tělesného tuku a to je hodnota mírně nadprůměrná.
V tom systolickém tlaku jste přesně na hraně, v podstatě to je hypertenze.
Jenom mechanicky se ten tlak dá odstranit, takže to vyplachování není dostačující.
To jsou věci, které slyšíme neradi. Mnohem lépe by se poslouchalo, že za zvýšené ukazatele může nějaká tajuplná energie, skrytí parazité nebo toxíny, které můžeme nějak vyhnat. A přítomnost takových jevů někteří podnikavci podtrhují i seriózně vypadajícími přístroji, upozorňuje profesor Alexi Šedo, děkan první lékařské fakulty.
Je to i do jisté míry zodpovědnost nás, medicínských profesionálů, medicínského školství, abychom lidem vysvětlovali, co je a co není medicína, co je a co není užitečné pro to, abychom si zachovali své zdraví. To množství různých přístrojů, které ukazují nejrůznější proudění energií a podobné bizarnosti, tento fenomén bohužel narůstá. Já si osobně myslím, že v tomto je velký dluh medicíny, možná málo s pacienty a možná ještě vlastně méně s lidmi, kteří ještě nejsou pacienti, že s nimi málo mluvíme.
Týden vědy je ovšem příležitostí, aby odborníci promluvili. A nejenom o medicíně a nejenom v Praze. Z výstavy o civilizačních nemocích Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Na prvním místě Afghánistán, dál Kosovo a Irák. To jsou místa tří vojenských konfliktů, ze kterých pro českou armádu zešlo vůbec nejvíc novodobých veteránů. A právě o nich bude řeč v dalším díle našeho seriálu, který vysíláme u příležitosti Dne válečných veteránů. Ten připadne už na tuto sobotu, 11. listopadu. Jak zjišťoval kolega Ondřej Ševčík, válečný veterán neznamená starý pán z vousy. Naopak velká část těch novodobých stále slouží a svůj status si ani moc nepřipouští.
Strávil jsem zhruba 4,5 roku v zahraničních operacích, bylo to 7 zahraničních operací,
na Balkáně a potom teda ve Střední Asii.
Říká zástupce velitele 43. praporu chrudimských výsadkářů, praporčík Robert Otáhal.
Začínal jsem jako řidič a postupem času jsem se propracoval a prošel si funkcema jako velitel družstva, velitel čety a potom teda vrchní praporčík kontingentu.
Je nějaká akce, která se vlastně zvážíte nejvíc, při které se třeba stalo něco významného pro vás?
Myslím si, že to je o akci jako takové. Je to spíš o tom životě. Se svýma kolegama v tom kruhu, dalo by se říct rodinném kruhu, strávíte půl roku, kdy trvá zpravidla zahraniční operace a víceméně se zblížíte, protože se dostáváte do situací, které ukazují, kdo, jaký je člověk, a pak víte, co si o kom máte co myslet, vážit si těch lidí kolem sebe, protože většinou se musíte spoléhat nejenom sám na sebe, ale i na své kolegy.
A právě chrudimští výsadkáři patří v současnosti mezi naše nejnasazovanější a tedy i nejzkušenější vojenské jednotky. Novodobých veteránů je ale, jak pokračuje plukovník Eduard Stehlík z Ministerstva obrany, v naší armádě mnohem víc.
V současné době má armáda České republiky přibližně 25 tisíc mužů a žen v uniformě, s tím, že novodobých válečných veteránů, tedy lidí, kteří prošli zahraničními misemi, řekněme počínaje Perským zálivem na počátku 90. let do současnosti, jich máme 13 680.
Takže více než polovina všech členů české armády jsou veteráni. Z toho mi vychází, že máme velice zkušenou armádu. Je to stejné třeba v zahraničních armádách, takovýto poměr, nebo jsme něčím výjimečný?
Bych řekl, že ten poměr je srovnatelný ve všech armádách NATO. Pokud je o naši armádu, určitě bych řekl, že máme zkušenou armádu. Myslím si, že určitě je dobré, když by k něčemu mělo dojít, když tuhle republiku bránit vojáci a vojákyně, kteří mají za sebou zkušenosti z bojového nasazení a nebude ten výstřel, který po nich někdo vystřelí v případě obrany této země, ten první, který v životě uslyší.
Říkáte, že máme přes 13 000 veteránů v české armádě. Jak se voják stává veteránem? Co všechno musí splnit?
V současné době byl zákon zpřísněn, došlo k tomu roce 2014, aby se stal válečným veteránem, musí strávit 90 dní, tedy 3 měsíce opravdu v místě bojového nasazení, kde je ohrožován na životě. To je jedna varianta. Druhá varianta je působení v zahraniční misi déle než jeden rok. A může to být mise, která je, řekněme, ne tak nebezpečná. I když samozřejmě jsou případy, kdy ta mise, která zdánlivě ze začátku vypadá jako bezproblémová, se může zhoršit. A stejně tak naopak mise, vzhledem k tomu, že třeba situace v té zemi, kde si ti vojáci jsou nasazení, se stabilizuje, tak může se zmírňovat, to byl třeba případ Kosova. Tak v každém takovém případě je rozhodující pro přiznání toho statutu stanovisko generálního štábu, se kterým konzultujeme v případě nejasností, jestli třeba ta mise v tom daném období, za které ten člověk žádá, jaký měla charakter, jestli patří mezi ty nebezpečné mise nebo ty méně nebezpečné.
Mezi výhody, které může každý veterán čerpat, pak patří lepší zdravotnická, případně psychologická péče nebo rekvalifikační kurzy v případě ukončení vojenské služby. Většina novodobých veteránů ale stále slouží, což je i případ velitele 43. praporu podplukovníka Jiřího Adamce.
Je to vlastně součástí kariéry každého jednoho vojáka, že pravidlo je, tak jak už bylo řečeno, musí být v tom zahraničí nasazení. S tím každý voják počítá, že bude. Takže to neznamená, že to musí být fousatý starý pán, který už je v důchodu. Můj osobní pocit nemám, že bych byl nějakým způsobem výjimečný, něco víc, zkrátka patří to k naší službě.
Zakončuje jeden z novodobých veteránů, velitel chrudimských výsadkářů Jiří Adamec. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
Tolik další díl seriálu o českých válečných veteránech. Zítra se ve stejném čase zaměříme na posttraumatický syndrom našich vojáků. Poslouchejte tedy opět buď ve 9:45 Český rozhlas Plus, anebo odpoledne speciál magazínu Leonardo.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
27. října byl slavnostně odhalený zrestaurovaný unikátní gotický náhrobek a tumba Arnošta z Pardubic, které se nacházejí ve farním kostele na Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie v polském Kladsku. Obnovu tohoto unikátního díla gotického sochařství prováděli restaurátoři z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, kterým zabral tento náročný úkol celkem 2 roky. Víc už teď s vedoucím ateliéru restaurování a konzervace kamene s Jakubem Děubalem. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Když bychom měli popsat, v jakém stavu vlastně ten náhrobek byl před restaurováním a co všechno se s ním během té doby, tedy těch vašich prací, stalo, bylo to hodně náročné a je to hodně velký rozdíl?
V tomto případě konkrétním to velký rozdíl byl. Ten náhrobek se nacházel ve velmi špatném stavu. On už vlastně historicky byl mnohokrát poškozen. V 19. století byl přesunut vlastně z původního místa na takové neúplně vhodné místo někam mezi lavice. Ten přesun byl poměrně drastický. Při té příležitosti celá ta tumba byla zkrácena zhruba o 40 cm a ty fragmenty té figurální výzdoby byly v podstatě nějak jako poskládány jenom na ten náhrobek. Některé menší fragmenty tam byly tak volně položeny. Bohužel v minulosti došlo díky tomu ke ztrátě některých fragmentů a některé ty spáry byly přetmeleny cementem a vlastně ten stav byl velmi neutěšený, což u takhle mimořádného díla je s podivem vlastně.
Ty práce musely být složité. Je to tak, že čím starší památku restaurovat, tím je ta práce obtížnější, těžší už vzhledem k tomu, že ten postup různých korozí a tak asi působil daleko delší dobu a přeci jenom i ty materiály proti těm původním.
Každá ta památka má unikátní problematiku, která se odvíjí vlastně od té historie, od těch zásahů do toho. V tomhle případě konkrétním bylo i zajímavé, že vlastně na tom nikdy neproběh jako seriózní restaurátorský zásah.
Což je možná ale dobře.
Což
ne?
Je v podstatě dobře, protože u většiny věcí, se kterými my se setkáme, se musíme vypořádat ne s působením té koroze nebo degradace kamene, ale v podstatě i s nějakými předchozími, ať už jako restaurátorskými nebo opravnými zásahy, které ne vždycky jsou prospěšné pro tu památku.
Obecně, i když jsem mluvila o té době, je třeba tím pádem i obtížnější to restaurování díky tomu, že nemáme tolik dochovaných pramenů o tom, jak ta památka původně vypadala.
Čím ta památka je starší, tak těch dokladů asi máme méně. Tady v tom případě díky tomu, že to vždycky bylo vnímáno jako mimořádná památka, tak minimálně máme nějaké historické popisy. Existuje třeba ze 17. století velmi kvalitní grafický záznam toho dochování, který ale je potřeba říct, že už jako zaznamenává v podstatě to poškození zhruba v tom rozsahu, které my dneska máme. Nejde to říct úplně takhle kategoricky.
A když bychom vůbec vzali osobnost Arnošta z Pardubic, protože jsem zmínila, že tento památník nebo ten náhrobek a tumba se nacházejí ve farním kostele v Klacku, v Polsku tedy, tak jaký je vztah Čechů a Poláků k této osobnosti, která přece jenom je možná víc spojená asi s Čechy?
Určitě.
Nebo se zeměmi koruny české, tak.
Je to vlastně záležitost celého Klacka, které historicky spíš patří do těch zemí koruny české. Poláci sice jako odborná veřejnost toho Arnošta z Pardubic znají, ale běžný občan nemá až tak vlastně tu osobu propojenou, jako třeba, myslím, že každý Čech ví asi, nebo většina Čechů ví, kdo Arnošt z Pardubic byl, dokáže ho někam zařadit na ten dvůr Karla IV. A přiřadit si ho teda k této významné osobnosti, ale ta polská veřejnost to tak nevnímá.
Jaké jsou dnešní moderní postupy restaurování? Vy už jste to zmínil, že někdy ta památka bývá v podstatě poškozena těmi předchozími zásahy restaurátorů anebo různých lidí, kteří se snaží takovou památku opravit. Samozřejmě ta doba i technologie i poznatky jdou dopředu. Tak co vám činí z těch minulých zásahů největší problémy a jak se na to moderní techniky dívají nebo reagují?
Dnešní přístup k restaurování je do určité míry odlišný než ty předchozí. Samozřejmě ten cíl by měl být vždycky podobný, ale my dneska se snažíme maximálně poznat vlastně ty příčiny toho poškození, poznat ty materiály, které tam přidáváme, zvážit právě vztah těch nových materiálů k tomu originálu. Dříve v historii a bohužel i poměrně nedávné historii vlastně tím hlavním cílem toho restaurátorského zásahu bylo nějaké pozvednutí jenom té vizuální podoby bez znalosti toho, co vlastně ty materiály umí, anebo se snahou vylepšit třeba to zpevnit ten materiál, ale kolikrát se ukázalo, že ty materiály, které vypadaly tenkrát nové materiály jako velmi vhodné, se z dnešního hlediska jeví jako méně vhodné. A myslím, že to bylo částečně díky tomu, že samozřejmě to poznání se posunuje. My samozřejmě může se stát, že některé ty materiály, které používáme dnes, se ukáží do budoucna jako neúplně vhodné, ale díky posunu vlastně v tom výzkumu, ve vzdělávání i těch restaurátorů by se to stávat mělo asi menší míře, než to bylo.
I když ty současné trendy jsou spíš k tomu, aby se obnovily ty úplně původní postupy, to znamená, že by ta památka vlastně měla spíš fungovat, jako kdyby vznikala v té své době. Dříve vzpomínám si, že různí restaurátoři mluvili o akrylátech a podobně, což jsou látky, které sice, jak jste říkal, dali té památce v tu chvíli nebo fasádě a podobně jakoby hezký význam, ale ty vlastnosti se ukázaly jako nevhodné. Tak inklinujete spíš k těm původním postupům? Je to ten trend současného restaurování?
K těm původním postupům se vrátit nelze. My se vypořádáváme s věcmi, které vlastně s původním stavem úplně jakoby nesouvisí. Ty původní historické postupy se používají v případě rekonstrukce, například v případě fasád. Samozřejmě je snaha navrátit se k nějakým historickým technologiím. Pokud se bavíme o vlastním restaurování, hlavním cílem by mělo být zajištění té autentické hmoty originálů, tak tam se často samozřejmě nějakým novodobějším materiálům nevyhneme, ale ty materiály by měly být ohleny na základě důkladného poznání toho, co vlastně s tím dílem udělají, jako až vědeckého vyhodnocení.
A kde byste měl dát tedy na váhy ty původní technologie a postupy restaurování, ta autenticita a ty moderní metody dnešní, které třeba nejsou až tak autentické, ale zase jsou s ohledem na určitou konzervaci nebo předejítí různým třeba i korodujícím vlivům do budoucna, tak v jakém poměru zhruba přistupujete k památkám z těchto dvou pohledů?
Těžká otázka. Původně technicky ta socha vznikla tak, že ji někdo vytesal. Tak samozřejmě to jsou postupy, které my můžeme používat, když se rozhodneme z nějakého důvodu doplnit tu památku. Restaurování spočívá k obnovení vlastností třeba toho kamene, ať už z hlediska třeba pevnosti nebo vyplnění nějakých prasklin. Možná by se dalo říct, že třeba ty tradiční materiály, jako třeba vápené technologie, asi mají určitě svoje místo, protože vlastně se budou chovat a budou stárnout podobně třeba jako ten kámen nebo jako ta omítka. Ale samozřejmě má to svoje limity. Stejně tak si myslím, že tam mají místo i nové materiály, ale obecně památková péče je taková, že se snaží minimálně čekat delší dobu, než se to ověří, a tak, aby vlastně jsme tam aplikovali skutečně něco, u čem už víme, že by mělo fungovat. Ne,
aby se neopakovaly ty problémy z minula, že se něco ukáže jako nevhodné z toho dlouhodobého hlediska. Co patří mezi ty nejmodernější technologie? Určitě asi budete zmiňovat nanotechnologie, které se zapojují čím dál tím víc do vašeho oboru. A co dál?
Jistě, jako ty nanotechnologie, ať už z hlediska nějaké konsolidace materiálu. Tam je dobré, že se třeba dá navrátit skutečně nějakým tradičním technikám, jako je třeba něco na vápené bázi, ale díky těm nanotechnologiím jsme schopni získat daleko lepší vlastnosti těch materiálů. Velký boom je teď z hlediska čištění a prevence oproti dalšímu znečišťování, k čemuž ale zase je potřeba přistupovat do určité míry opatrně, protože my úplně nevíme, co to do budoucna s tím udělá, a to teď je předmětem zkoumání. Rozhodně k takovým jako celkem moderním technologiím, když už taky pár let to funguje, čištění pomocí laserů, v případě teda kamene konkrétně, tam zase ten vývoj jde poměrně dopředu a spíše to vlastně jakoby nějaká reevaluace nebo znova testování i tradičních materiálů a snaha získat informace o tom, jak je správně používat tak, aby dosáhli toho, co potřebujeme.
Jedna věc je oprava těch minulých škod, které už vznikly, a jedna věc je určitě ta preventivní ochrana té památky do budoucna. Jak ta se vyvíjí, takové to ošetření do budoucna, aby se předcházelo různým těm korodujícím vlivům?
Jednak, co si myslím, že se poslední dobou dost zlepšuje, je nějaká pravidelná péče o památky, protože to je vlastně základ. Lidi mají kolikrát představu, že se to opraví, dalších 30, 40 let se s tím nemusí nic dělat. To rozhodně tak není. Je potřeba nějak pravidelný monitoring, pravidelná péče. Pak samozřejmě jsou případy, kdy v rámci té preventivní péče se upravuje prostředí. Do dneška se vlastně používají třeba hydrofobizace, které mají snahu omezit množství vody, které do toho materiálu zatékají, ale zase to může způsobit určité negativní jevy. Takže obecně jakoby vlastně vůči těmto chemickým zásahům, které zásadním způsobem mění vlastnosti té památky, v poslední době funguje spíše obezřetnost a spíše se snaží řešit, já nevím, zastřešení třeba těch památek, změna prostředí, úprava prostředí, tak, aby se ty degradační procesy omezily.
Pamatujeme nejvíc asi různé ochranné nátěry proti sprayerům a proti exkrementům ptáků.
Je to jeden z aspektů té ochrany preventivní.
Našli jste třeba během restaurování, když se vrátím k tomuto pomníku, tak našli jste něco unikátního, zajímavého, nějaké překvapení během těch prací?
Rozhodli jsme se rozebrat tu tumbu, protože jsme zjistili právě, že byla zkrácená, a tím, že jsme poskládali ty fragmenty té desky, která původně tam byly tak jako bez hladu a skladu poskládané, tak jsme zjistili úplně přesně ten původní rozměr, který proti těm 20 metrům, najednou jsme se dostali na 2,60, což je vlastně najednou monumentální pomník, jako který předtím působil jako taková tumbička, tak dneska už když si představíte desku v jednom kuse 2,64 nebo 2,65, tak to vlastně úplně dalo jako jiný význam. Nám celkově té památce, získali jsme nějaké informace, podařilo se nám dohledat nějaké fragmenty z té figurální části, které po stovky let tam nebyly, a tím, že jsme tam mohli dohledat a přidat, tak vlastně se obnovilo jako daleko víc, je to dílo dneska čitelné a podobně.
Do jaké míry je to tvůrčí činnost? Já si vzpomínám, že třeba u hudebních partitur se kolikrát nedochoval nějaký part a moderní skladatel nebo člověk, který se zabývá historickou hudbou, kolikrát je nucen i něco dopsat, aby to dílo skutečně bylo ucelené, protože se prostě třeba part jedněch houstí nedochová. Jak je to v případě těchto pevných památek, kdy se vám prostě třeba nějaká ozdoba skutečně nedochová, ani její podoba?
Tak konkrétně v tom případě takovéto památky, jako je ten náhrobek Arnošta z Pardubic, my máme tu výhodu, že nemusíme zahrát celou tu partituru a stačí, když ukážeme část, nějaký fragment, který sám o sobě je mimořádně cenný a dokonce si myslím, že zrovna v tomto případě, kdybychom se snažili to nějak doplnit, jednak nemáme pro to úplně přesné podklady a jednak i vlastně bychom posouvali nějak to vnímání třeba i pro historiky a i pro běžnou veřejnost, je velmi zajímavé vidět právě tu gotiku. Až tak si myslím, že by je nezajímalo, jak šikovný je Jakub Děubal nebo naši studenti. Samozřejmě tenhle přístup se liší. Jsou památky, kde to doplnění je nezbytné kvůli vnímání, ale zrovna v případě takovýchto památek, kde je hlavní akcent na tu autentickou podobu, tak tam se k tomu doplňování nepřistupuje. Byť samozřejmě nějaké dílčí vyplnění nějakých dutin a podobně se dělá. Samozřejmě ten estetický vklad do toho je vždycky, už jenom tu tumbu, když jsme museli doplnit, tak tam jsme museli udělat nějaký neutrální tmel 40 cm na metr, což jako není úplně málo, ale jakoby snažíme se to potlačit vlastně ten svůj vklad do té míry, aby maximálním způsobem se byla akcentovaná ten dochovaný stav a ta autentická hmota.
Jaká bývá reakce veřejnosti? Někdy je ta veřejnost přeci jenom přikloněna k té dlouholeté podobě určité památky a teď najednou sice získá historicky asi větší význam jako opravená, ale reagují na to vždy lidé dobře?
Asi nelze mluvit paušálně, takže když se budu držet této konkrétní matky, tak tam ten stav fragmentální je zachovaný historicky, už je to vlastně stovky let takhle, takže tam to vnímání nebylo nějak výrazně posunuto. Tam si myslím, že obecně ta reakce veřejnosti byla dobrá, i když samozřejmě se našli lidi, kteří by rádi, aby ten Arnošt měl v obličeji a podobně, ale tak to jsem už vysvětloval, proč tohle třeba není možný. Ale jsou i situace, kdy ta veřejnost jako má představu, že to bude hezčí prezentovaný, ale je to i vlastně úkol náš, to nějakým způsobem komunikovat s veřejností a vysvětlovat jim, proč to tak je.
Uzavírá Jakub Děubal z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Moc vám děkuji, mějte se hezky.
Málo. Na shledanou.
Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.